Piştî hatiye ragihandin ku serokwezîrê Iraqê îro seredana bajarê Mosulê biketin û di çarçovê seredana xwe de bihête gundê Koço li nêzîk digel xelkê Deverê û nînerên çekdarên yê peşê rûnîtin. Bi goreyî gotinên xwedê da çokî rêveberê Nahya Sinûnê ku çend kesek hatbûne destnîşankirin ji hêzên yê peşê ku digel serokwezîrê Iraqê rûnnexarê û daxwazên xwe bigihîne. Ew kes îro li bazarê kevnê Şengalê di nava turumbêlekê de bûne armancên firokên Tirkiya. Her wasa hawlatiyên vegeriyayîne Şengalê dibêjin tirseka mezin niha li cemme dirust bûye û em bê umêd kirîne ku paşeroja xwe li Şengalê danîn. Ji ber ku carcar firokên Tirkiya evê deverê birdumand ken. Ferhan İbrahim hawlatiyekê qeza Şengalê ye vegeriyaye ser mal û milketên xwe. Dibêjît ev karên wasa rêgirin ku xelik careka dî vegerîte Şengalê. Heta dürüstkirna evê raportê data û amarên dürüst nehatîne ragihandin ku çend kes hatîne kuştin û çend kes hatîne birîndar kirin. Lêdnava evê turumbêla bûye armanca firokên Tirkiya ebtinê sê çekdarên hêzên yê peşê bûn û her sê hatîne kuştin. Kawa Umerdengê Amerîka. Qeza Şengalê.